halkani waa Washington, laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, mawjadaha gaagaaban ee 16-19 iyo weliba boggan internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo sabti ah oo bisha Diseembar ay tahay 16 sannadka 2023-ka. Saaka iyo caalamka idaacaddeenna waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid a Abwaan Cismaan Ibraahim Warsame oo ku magac dheeraa Hurre Walanwal oo lagu aasay magaalada Burco.
Bashar iyo malaa'ig jinniga Baari iyo Caasi nafshinkeedii buuxsaday hadday cidi baraynayso ama lagu baxsado derajo iyo baawar iyo xoolo ama beli shaqeeyo bili shaqeeyo horyaal geeri laga baajo muxoodii Xunayn iyo kuwii Beder shahaadayay ee barkoodii ahay jannada ugu bushaareeyey iyo way Burhaan iyo wixii nebi mus loo qayday boor lama dhigan Maxamed iyo Ehelubaydkii.
warbixin ayaad ku maqli doontaan taariikhdiisa ka warramaysa. Waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii xiisaha lahayd ee arrimaha Shiinaha iyo Afrika. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaalida iyo dunidaba ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. laba qoys oo u dhashay dalkan Mareykanka kana soo jeeda Falastiin ayaa waxay dacwad ka gudbinayaan xukuumadda Mareykanka oo uu hogaamiyo madaxweyne Joe Biden, iyagoo oo sheegay inaysan u fidinin qoysaskooda ku go'doonsan Gaza gargaarada samata bixinta ah oo la mid ah kan dowladda Mareykanku ay u fidisay muwaadiniinta Mareykanka ee asal ahaan ka soo jeeda Israa'iil. kadib markii uu dhacay weerarkii 7 Oktoobar bishii ina dhaaftay, waxaa dowladda Mareykanku ay duulimaadyo kaga daadguraysay muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugnaa Tel Aviv kadibna markii ay joojisay duulimaadyadii aadaya dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay caawisay ilaa 1,300 oo muwaadin Mareykan oo kasoo jeeda Falastiin si ay markaasi uga soo baxaan Gaza islamarkaasina ay ugu soo gudbaan Masar, iyada oo Mareykanku ay wada shaqayn kala yeelanayaan mas-uuliyiinta Israa'iil iyo Masarba. qoysaska dacwadda soo ogay ayaa sheegay inaysan dowladdu qaabaynin duulimaadyadii sida ammaanka ah loogu daadguraynayo dadka halkaasi ku go'doomay, waxayna ku qiyaaseen ilaa 900 oo muwaadin oo dad haysta deganaanshiyaha dowladda Mareykanka ama qoysas muwaadiniin Mareykana inaynan ku go'doonsan yihiin inay ku go'doonsan yihiin Gaza. waxay kaloo sheegeen in tallaabadani ay tahay ku xadgudub xuquuqda aadanaha ah. milatariga Israa'iil ayaa sheegay jimcihii shalay ahayd in ay si qaldan u dileen 3 ka mid ah la heystayaasha Israa'iil ee ku jira gacanta Xamaas xilli ay socdeen howlgallada dhulka ay fulinayeen Israa'iil ee dhinaca Gaza. afayeen u hadlay ciidamada lana yiraahdo Admiral Daniel Hagari ayaa waxa uu sheegay warbaahinta in ciidamada Israa'iil ay si qaldan u ogaadeen in ay la heystayaashii ku jira gacanta Xamaas ay rasaas ku fureen inay ku geeriyoodeen shalay. waxaa kale oo uu sheegay inaysan kala caddeen in la heystayaashaasi ay ka baxsadeen kooxihii afduubka u haystay iyo inay isaga tageen. intaba dhimashadoodu waxa ay ka dhacday ayaa la yiri deegaanka Shijiya ee magaalada Gaza, halkaasi oo ay ka dhaceen dagaalo dhiig badan ay ku daateen. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa tacsi ka diray geeridooda. warkii dunidana waa naga inta. aan ku bilowno ee waxaa magaalada Burco ee gobolka Togdhoor ku geeriyooday eebaha u naxariistay Abwaan Cismaan Ibraahim Warsame oo ku magac dheeraa isagu Hurre Walanwal oona ahaana sugaanyahan dhinaca dhaqan yaqaanka ah. Abwaanka oo ay walaale ahaayeen Allaha u naxariiste Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ayaa waxaa taariikhdiisa warbixintan nooga soo diray wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cakulle. weli waxaad dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. Qodobo dhowr ah ayaa nagu soo maqan dhegeystayaal idaacaddeennan aroornimona waxaad la socotaan tabinteenna subaxnimo.
allahu naxariiste marxuun abwaan cismaan ibraahim warsame oo loo yaqaanay hurre walanwal waxa uu ii sheegay sannadkii 2008 mar aan ku waraystay kuna kulanay magaalada Hargeysa inuu ku dhashay magaalada Caynaba. Waqti uu ku qiyaasay sannadihii 1964 xilli ku beegan. Allahu naxariiste hurre walanwal waxa uu ii sheegay in dhalashadiisii laga soo bilaabo uu ku barbaaray yaraantiisii magaalada Caynaba, isla markaana uu da'da 10 jirka ku gaadhay, intaa kadibna uu ka mid noqday caruur markaasi raacidda xoolaha meesiyada kala duwan sida geela ariga, intaba ka howlgalay oo raacay. Waxa uu ii sheegay inuu si weyn uu ugu xeel dheeraa, isla markaana uu Ilaahay hibo u siiyey dhaqanka iyo hodantinimada afka hooyo, isagoo yaraantiisii ku sinaan 9 sannadoodba isku arkay inuu hibo u leeyahay suugaan iyo curinta murtida. Waxa uu sheegay inuu badi ku barbaaray hawdka gobolka Togdheer, deegaanka Buuhoodle.
anigu Caynaba gudaheedan taariikhda ku dhashay, anigoo dhashay baa layga qaaday geel iyo yahuud iyo reero iyo waxbaan miyi noogu saaray. Meeshaanu tagnayna meel fog bay ahayd. Waxaan ku barbaaray 10 kaal Caynaba iyo agagaarkeeda joogay mooyaane, xoolo dhaqatan ku barbaaray. Inta ugu badanna waxaan ku noolaa Balidhiga Alfayda, barbaarnimadaydi agagaarka Balidhiga baan ku noolaa iyo agagaarka Buuhoodle labada.
Abwaan Cismaan Ibraahim Warsame hurre walanwal suugaan fara badan iyo gabayo fara badan ayuu lahaa. Mid ka mid ah oo uu kaga hadlayay geerida macna darada adduunyada ayaan tudcuyadii ka maqashiin doonaa.
haddii boqorka mooye mid kale baaqi noqonayo ama ay barwaaqa iyo cid kale bilic ku waarayso ama uu sharcigu been yahay iyo baadil iyo sheeko, bashar iyo malaa'ig jinniga baari iyo caasi nafshinkeedii buuxsamay hadday cidii baryanayso ama lagu baxsado derajo iyo baawar iyo xoolo ama bili shaqeeyo bili shaqeeyo horyaal geeri laga baajo, mucoodii Xunayn iyo kuwii Bedel shahaadayey eberkoodii ahay jannada ugu bushaareeyey iyo weli Burhaan iyo wixii nebi bus loo qayday boord lama dhigan Maxamed iyo Ehelubeydkii ubuseel ifbaayn haye hebel u baagtoon haddii nuur balaadhi arrada bina ku waarayso shamsada sarabeen barag xashin beelka loo rugo bishii dhalata iyo waxay isaga soo maay bixin haddii aad bilkeedan hargeed gelin ba waa baalo haddii qoys ragiya maarbishlaan ama la buunbuunso dhulka wuxuu hadaystaba mar buubuufiya cirir mid kaloo bidaar qabay jiliya baahiya gaajo oo basiiradaysanana oo qurux badnaada bogcaad wabiya iyo oomanaha lagu bayaafaayo jiid lagu bisraadiyo lugay balacday deegaantu barood caafimaad beliya nabad baayir iyo laalo maroodiga birdaha soo ruja iyo baca uga hoos taalsan bunaayeynta aarka iyo quraan buuliya jeerta barbaar qaba laxaadka iyo curiyaan beelay tamareyda bini aadanka qayadaha laysu baaliga birmageydalaadse qolo sheegata iyo burunjilaan dheer baadari ka tegay diinta iyo balagla daaldaashay agabaro birgeyd loo guriyo badan laysuun qaatay mid isbidayba mawdi iyo caqba buriyatiisi barmanaan allahnila waa laysna bixin waaye allahay u badhada mududsatay beri ismoqdaysa bejumaynu dunidu tahay ba ayaa u sheega.
Dhinaca kale, abwaan Yuusuf Cismaan Cabdulleh oo loo yaqaano Yuusuf Shaacir oo qaar ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa aqoontii uu marxuumka u lahaa iyo wakhtiga isbarteen sharaxay.
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. ilaahay hau naxariisto Cismaan Ibraahim Warsame oo loo yaqaanay hurre walanwal. beryahanba wuu xanuunsanayay hurre malaa'ima ka 5 casho ama 6 casho waxaan ka badnay ayaa laga keenay Hindiya oo loo qaaday oo la soo celiyey. mar horena Turkigaa la geeyey. marka muddooyinka dambaba wuu xanuunsanayay. ilaahay hau naxariisto. haddaan kelmad ka idhaahdo hore waxaa iigu horreysay aragtidiisa 1994 dirir dhabe udheel odhan jira nasiye isaga iyo walaalkiiba labadoodaba ilaahay hau naxariistee hadraa nabrigaasa iigu horreysay. intii dambe burcaanu markii dambe isku noqonay hurre isku meel baanu ahayn. hurre marka laga yimaado suugaanta wuxuu ahaa nin aada ugu xeel dheer dhaqanka soomaalida iyo afka oo wixii la garan waayo oo eray ah ama wixii soo yeelka ahaa ee la weydiiyo yuu xaqiiqatan ahaa oo macalina buu ahaa oo meelaha aanu u noqono ayuu ahaa. beryahaasaan anigu ka qabtay sheekadii ama heesti dhex martay isaga iyo gabadhii cambaro oo iyadu weli nool waa anigii markaa sii daayay. inkasta oo shirarka hore oo nabadayna oo burco eeryada ka dhacay laygu bartay, haddana caam ahaan bulshadu heestaasay aad igu sii baratay markii ay baahday ee ay ummadda dhex gashay. Hureyraa intii ka dambeysay isku xidhan oo asxaaba baanu ahayn oo isku noola oo aan kala maarmin oo kala fogaan, nin aad u bulshaya dadka ku dhex jira ayuu ahaa 1946 inuu dhashay, waayo wuxuu odhan jiray hadraawi baa saddex gu iga weyn, hadraawina wuxuu odhan jiray 1943 baan dhashay. Ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo ummadda taqaaneena samir iyo iimaan ha ka siiyo.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
tabinteenna tooska idaacaddeenna subaxnimo ayaad dhegaysanaysaan. Dalka Shiinaha ayaa toddobaadkii hore lagu soo gebagabeeyey shir weynaha warbaahinta Shiinaha iyo Carabta. Shirkaasi waxaa ka qayb galay wadamada xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta oo ay ka mid yihiin dalalka ku yaala qaaradda Afrika qaarkood. Ujeeddada shirkaasi ayaa ahayd xoojinta iskaashiga dhinaca warbaahinta ee Shiinaha uu la wadaago, sida warbixintan ku saabsan arrinkaas uu noo hayo Xuseen Barre Aadan.
Shiinaha oo ah quwad dhaqaale oo si weyn u kobcaysa ayaa diiradda saaraya adeegsiga warbaahinta iyo diblomaasiyadda. Shirkan oo u gaar ahaa idaacadaha iyo telefishinada ayaa waxaa dalka Jamhuuriyadda Jabuuti uga qayb galay Siyaad Axmed Yuusuf oo ah saxafi ka tirsan wasaaradda warfaafinta ee Jabuuti. Waxaan uu ka waramayaa waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi.
Sidaad sheegtay walaal, waxaan ka qayb galay magaalo Hanzu la yidhaahdo oo ku taalla Shiinaha 9-11 bisha 6 iskaashiga Shiinaha iyo wadanada Carabta dhinaca warfaafinta, gaar ahaan idaacadda telefishinka. Shirka waxaa ka soo qayb galay wasiirada warfaafinta dowladaha Carabta iyo mas-uuliyiin sarsare dowladda Shiinaha, gaar ahaan xisbiga ishtiraakiga ee talada. Marka waxaa lagu loofagurayay sidii loo dardargelin lahaa iskaashiga ka dhexeeya Shiinaha iyo wadanada Carabta, sida ay ula jaanqaadi lahayd saxaafaddu amba warbaahintu ay doorkeedu ku qaadan lahayd. Sidaad ogtahay Xuseen, oo inta dambe Shiinuhu dadaal weyn buu bilaabay 10 sano dambe si uu xiriir ula sameeyo iskaashi wadanada Carabta iyo wadanada Afrika. Marka Jabuuti iyo wadano kale waxay ka mid yihiin wadanada Carabta ee Afrika. Jabuuti iyo Shiinuhuna iskaashi gaar ahaan ay leeyihiin dhinaca dhisma hoosaadka amba horumarinta kaabayooyinka dhaqaalooyinka ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Shiinuhu inta dambe mashaariic badan buu ka fuliyey, sida marsooyinka, sida wadada tareenka Jabuuti Itoobiya ku xidha. Marka Jabuuti xoog bay u daneynaysay shirkan, wayna soo dhaweysay. Waxaanan ballan qaadnay amba isla qaadanay wadanada af Carabtu iyo Shiinuhu inay dardar geliyaan horumarka dhaqaale, in laga dhex arko saxaafadda iyo saxaafaddu ay muujiso xiriirka ay sii dardargeliso si horumariso. Anaguna Jamhuuriyadda Jabuuti haddaan nahay xukuumadda uu ku madaxayay Ismaaciil Margeele iyo wasiirkayga warfaafinta Radwaan Cabdillaahi Baatoon, istaraatiijiyad warfaafineed baa jirta. Taana in la dardargeliyo xiriirka Shiinaha la leenahayna waa wax ka go-an dowladda Jamhuuriyadda Jabuuti. Shirkaana si qurux badan uu ku dhamaaday walaal.
Shiinaha ayaa wufudi ka qayb gashay shirkaasi uu soo bandhigay horumarka dhinaca tiknoolojiyadda warbaahinta ee ka jirta dalkaasi iyo sida ay dalalka Carabta iyo kuwa Afrikaanka ah uga faa'iideysan karaan horumarkaasi, sida uu sharaxayo mar kale Siyaad Axmed Yuusuf.
Horumarku sameeyey Shiinuhu walaal waa wax lala yaabo weeyaan. Maanta haddaad isinuu Shiinuhu dee wadan iska caadi u ahaa, laakiin wuxuu noqday wadan maanta horumar gaadhay, tiknoolojiyadda casriga gaadhay, isku filnaansho gaaray dhinacii tiknoolojiyadda casriga ahayd, oo annagoo wafdiga ka qaybgalay waxaa noqotay telefoonadii amba brogaraamadii aan telefoonada ku isticmaalaynay, sida WhatsApp-ka iyo Facebook-ka la yidhaahdo, waxaan kama socdaan kamana shaqeeyaan. Anagu dadkan waxaan leeyahay waa la tartamaynaa oo wax inoo gaaraan leenahay. Marka tiknoolojiyadda casriga ah buu ku shaqeynayaa maanta Shiinuhu. Waxa weeyaan hay-adaha iyo maamulka iyo waxaan ku dhahdaa serviceka dowladda iyo hay-adaha gaarkiiba waxay ku shaqeeyaan habka casriga ee tiknoolojiyadda casriga ah. Marka Shiinuhu walaal Xuseen uu horumar buu gaadhay, wuxuu noo soo bandhigay maanta shirka aan ka qayb galay awooddiisa warbaahineed halka tiknoolojiyadda is gaadhay. Mid kale waa jirtaayo aqoonta guud, ilmuhu markuu kalaaska saddexaad galo yaa lageegaa takhasuska ilmaha yar
dhigan doono amba ku takhasusi doono halkaasa looga bilaabaa. Teknolojiyada casriga war saxaafaduna waxay ka mid tihiin laamaha horumarka ka gaadhay
Shiinaha iyo Afrika. Wadanada Afrika Carabta iyo wadanada Carabta iyo Shiinahaba waxa la sameeyey wax la yiraahdo aqoonsweydaarsi. Marka wadanada Carabta wariyaal ka socdo Shiinuhu tababaraa wuxuu kaloo sameeyey inuu ku soo biiriyo qalabka casriga ah inuu ku caawiyo wadanada Shiinaha. Wuxuu kaloo sameeyey barnaamijyo filimaan musalsalaad oo aada loo xiiseeyo adduunka oo Shiina ah inuu ku tarjumo afka carabiga wadanada Carabta oo ku caawiyo idaacadaha wadanada qaranka laga tabiyo. Wuxuu kaloo sameeyey inuu soo bandhigo kamerada casriga iyo habka loo duubo barnaamijyada iyo filimada ee 3D-ga la dhahdo inuu soo bandhigay. Marka cududdiisu maanta wuu ku dadaalayaa inuu teknolojiyada casriga ah waxa weeyaan awood laba jira, waa awood siyaasadeed iyo awoodda qaqabo. Marka awoodda qabo waxaa ka mid tahay saxaafadda. Marka isku soo duubo wuxuu ku dadaalayaa Shiinuhu maanta inuu hanto adduunka, gaar ahaan Afrika iyo wadanada Carabta. Marka dadaalkiisuna ma naqna. Wadanada kasoo qayb gala shirkan way soo dhaweeyeen, wadanada qaarna heshiisay saaxiibeen. Shirkan maanta wadanka Libnaan iyo Suuriya iyay heshiis gaar ah Shiinaha sameysteen. Wasiirada warfaafintooda matalayay shirkan oo ka qayb galay inay iskaashi sameeyaan, inay dardar galaan xiriirka, inay aqoonsweydaarsi sameeyaan, inay afka Shiinaha barnaamijyada amba wararka baxa wadanada Libnaan iyo Suuriya warar kamida af Shiinaha lagu sameeyo, shaqaalahana loo tababaro qaar ahaan afka Shiinaha la baro.
Xuseen Barre Aadan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Isaga ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Washington ayaad nagala socotaan. Dalka Kenya hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha shidaalka gaadiidka, kaasoo aad u kacsaraa bilihii la soo dhaafay. Dadka Kenyaanka ah ayaa muddooyinkan dambaba la soo dhaafay waxay ka cabanayeen sar u kaca xoogan ee ku yimid qiimaha nolosha dalkaasi Kenya, oo uu shidaalka gaadiidka la raaca uu ka mid yahay saameeyey. Ganacsatada Soomaalida Kenya ayaana ka hadlay arrinkaasi iyo sida u arkaan. Qadar Maxamed Xareed ayaana warbixintan nooga soo dira halkaasi.
Hoos u dhacan amaba hoos u dhigidan ku yimid qiimaha noocyada kala duwan ee shidaalka gaadiidka ee laga dareemay guud ahaan dalka Kenya ayaa yimid kadib markii mas-uuliyiinta hay'adda maaraynta tamarta iyo shidaalka ee dowladda Kenya ay dib u eegis ay ku sameeyeen qiimaha shidaalka Kenya oo bilihii la soo dhaafay ay dadku, gaar ahaana dadka gaadiidleyda ah, ay aad uga cabanayeen. Dadka Kenyaanka ah iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada Kenya ayaana siyaabo kala duwan uga hadlay go'aanka ay dowladda Kenya ay hoos ugu dhigtay qiimihii shidaalka ee dalkeeda, kaasoo markii hore ay dadku dhib ku qabeen. Ganacsatada Soomaalida ee Kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi, ayaa ka mid ah dadka ka hadlay tilaabadaasi. Cumar Ibraahim Xuseen, oo ka mid ah ganacsatada suuqa Islii, ayaa aaminsan in tilaabada ay dowladdu ay ku dhintay qiimihii shidaalka ee dalka ay keeni karto isbeddel weyn oo ku yimaada dhanka qaybaha kala duwan ee nolosha wadanka.
Waxaa u qaabilsan kontroolka shidaalka oo markii la soo gaabay April yiraahdo, oo Energy Petroleum Regulatory Authority ayaa waxay dhintay in la dhimo petroolka 5 shilin, naftada 4 shilin, gaaska caadi ah mise kerosene loo yaqaan 2 shilin. Taas waxay ka dhigantaa waxa way in marta qiimahi wax walba marta oo ku saabsanaa shidaalka inuu hoos imaado, waxa isbeddel ku imaado transportka, qaybta transportka, alaabta kala raridda iyo wixii iyo wax walba shidaalka ku saabsan nolosha dhan maagta, oo nolosha dhan waxay ku xirantahay shidaalka. Qiimaha shidaalka wax walba, haday tahay factory-yasha, haday tahay wax soo saarid, haday tahay marta manufacturing, haday tahay wax walba, shidaalka wax qayb weyn u ka yahay wadankana, waxa way laf dhabarka dhaqaalaha uu ka mid yahay. Marka intaas waxaa laga yaabaa inay isbeddel keento alaabta badeecada iyo wax isbeec inay isdhinto, laakiin inkastoo isla markiiba ay noqon karin waqti kadib ay noqonayso isbuuc, laba isbuuc kadib inay isbeddel timaado laga yaabo, because waxaad ogtahay alaabihii hadda la keenay mise isbuucan la keenay qiimihii hore ayay ku yimaadeen. Marka qiimo dhimidan oo waxaa laga yaabaa laba wiig mise laba saddex wiig camal kadib inay isbeddel keento. Taasna ay maciishada waad ogtahay Kenya xaalada meel ay weligeed gaarin ayay gaartay qiimaha wax walba badeecadii oo maarta maalmaha maalin kasta la isticmaalay in maarta sokor hadday tahay hadday maarta ugaalida wadanka wax looga yaqaan aada loo isticmaalo wax walba qiimaha ku darsan. Marka waxaan isleeyahay isbeddel inay keentaa laga yaaba, inkastoo aan leenahay dowladda sida hadda ku wada hadday hore usii wado nolosha wax isbeddel badanaa ku imaanaya, sababtoo ah dadka caadiga ahaa boqolkiiba 80% ma awoodaan in noloshii xaaladii sida hadda lagu jiro. Waan ognahay adduunida dhammaanta maanteeda waxaa ka jira maarata isbeddel dhaqaale xumaa ka jirta, laakiin waxaan isleeyahay in dowladda wax ka bedesho oo hadday wax kabi karto kabto.
Go-aankan ay dowladdu ku dhintay qiimihii shidaalka ee dalka ayaa noqon doona mid sii shaqayn doona ilaa 14-ka bisha soo socota, lamana oga in qiimaha shidaalka uu halkiisii hore uu ku laaban doono iyo in kale. Qaybaha kala duwan ee bulshada waddanka ayaana weli walaac ka qaba arrintaasi. Hoos u dhigista qiimaha shidaalka ee ay dowladda Kenya ay ku dhawaaqday ayaa imaanaya xilli weli qiimaha kale ee nolosha ee waddanka aysan weli waxba iska bedelin, oo ay weli dadka ku nool dalka Kenya ay ka cabanayaan sare u kaca qiimaha nolosha waddanka. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Hal wariyo ka tirsan warbaahinta Al Jazeera ayaa la dilay, mid kalena waa la dhaawacay jimcihii shalay kadib markii uu ku dhacay gantaal laga soo tuuray magaalada Khan Yunis ee ku taalla koonfurta Gaza, sida warbaahintu ay warineyso. Sawirqaadahan la shaqeynaya Al Jazeera laguna magacaabo Samir Abu Taaqa ayaa lagu dilay gantaal laga soo riday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil, waxaana ku dhaawacmay madaxii Al Jazeera ee Gaza Wa'ilul Daxduwax. Abu Daaqa ayaa lagu dhaawacay dabaqa iskuul ku yaalla Khan Yunis, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters, waxaana dhaawac uu soo gaaray markii horeeto firir ah, balse Al Jazeera ayaa ku warantay in shaqaalaha gurmadka degdega ah ay awoodi waayeen in ay isla markiiba gaaraan goobta sababo la xiriira duqeymaha Israa'iil. Dadaalada lagu doonayo in wada nabdood lagu gaaro wariyahaasi halkii uu dhaawaca ku ahaa ayaa qaadatay muddo 5 saacadood ah, markii ugu dambeyntiina dhaqaatiirta iyo kooxaha gurmadka ay u tageen suxufigu waaba uu dhintay. Kooxaha caafimaadka waxaa ishortaa ku sameeyay ciidamada Israa'iil inay si degdega u gaaraan goobta, sidaasi waxaa lagu yiri warka digniinta Al Jazeera ee ku saabsan geerida wariyaha. Abu Daaqa ayaa waxa uu ku biiray Al Jazeera sanadkii 2004, waxa uuna dhashay 1978, waxa uu ahaa aabaha 3 wiil iyo gabar. Daxduwa, oo dhaawaciisa loo arkayay inuu fudud yahay, ayaa loo gudbiyay isbitaalka Nasir. Dhaawaca Daxduwa ayaa waxa uu yimid qiyaastii 7 maalmood kadib markii xubno ka mid a qoyskiisa oy ku jirtay xaaskiisa iyo caruurtiisa lagu dilay duqeyn cirka oo Israa'iil ee ku garaacday gurigooda oo ku yaalla xerada Nasireet ee ku taalla bartamaha Gaza. Daxduwa waxaa la wariyey masiibada ku dhacday qoyskiisa, wax yar kadibna waxaa la wariyey dhaawaciisa. Ka hor dhimashada Abu Taaqa, afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dijark ayaa waxa uu jimcihii shalay ta sheegay inay muhiim tahay in suxufiyiintu ay helaan si nabdoon inay ku shaqayn karaan oo rabshadaha dhinacyada ay u soo tabin karaan si madax bannaan. Afhayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka John Kirbyna waxa uu jimcihii tacsi u diray qoyska Abu Taaqa iyo sidoo kale saaxiibada kaleeto ee Al Jazeera. Kirby waxa kaleeto uu muujiyey sida ay uga xun yihiin suxufiyiinta adduunka oo dhan, uguna baroordiiqayaan dhibaatada soo gaaraysa wariyaasha. Waxa uuna sheegay inay ka xun yihiin khasaarahaasi oo mid dhabti aada u culus ah. Waxaa kaleeto uu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in wariyaashii sawirqaadiyaashuba ay si nabdoon oo madax bannaan ay u dabooli karaan khilaafyada dhinacyada oo wararku ay u soo tabin karaan. Waxaa kaleeto uu sheegay in Mareykanku uu xiriir joogta la sameeyay Israa'iil maalin kastaba oo ay ka hubiyaan inay muhiim tahay in si ula kac ah aan loo beegsan suxufiyiinta. Waxa uuna sheegay arrinkaasi Israa'iil way iska fogeysay. Kooxaha u dooda xorriyadda suxufiyiinta ayaa cambaareeyay warrada wariyaasha lagula kacayo. Jimcihii ka hor dhimashada Abu Daaqa, ugu yaraan 63 wariye ayaa la dilay xilli ay tabinayeen dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Sida uu sheegay guddiga difaacayaasha xuquuqda suxufiyiinta ee CPJ loo soo gaabiyo, dhimashadaasi waxaa ku jira 56 wariyaal Falastiini ah iyo 4 Israa'iiliyiin ah iyo 3 Lubnaani ah. In ka badan 2,300 oo kooxo oo iyagu suxufiyiin ah ayaa waxay saxiixeen warqado ay uga soo horjeedaan tirada badan ee suxufiyiinta ee ku dhimanaysa dagaalka ka socda Gaza. Dadka la dilay waxaa ka mid a wariye ka shaqaynaya wakaaladda wararka ee Reuters lana yiraahdo Isam Cabdallah oo ay Israa'iil ku dishay duqeyn xilli uu warbaahinta ka soo warinayay halkaasi. Warbixino ay si wada jiro u soo saareen Amnesty International, Human Rights Watch, Reuters iyo sidoo kaleeto wakaaladda kaleeto France Press ayaa horaantii bishan lagu sheegay in weeraradaasi sidoo kaleeto ay ku dhaawacmeen lix wariye oo kaleeto ayna jirto in si ula kac ah loo beegsaday suxufiyiintaasi xilli shaqooyinkooda ay ku guda jireen. Waa tahay subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay, markana codka baxsan fanaanka da'da yar Ismaaciil Danan. Waa tahay codkaasi Ismaaciil Danan ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaanba idaacaddeenna subaxnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o eda idin leynkeenu mar kale ismaqli doonna. Haatan isma dhaafna.